Dámy a pánové, chtěl bych vás přivítat u prvního videa série, kterou jsem nazval Síň hrdinů. Členem této síně se nemůže stát jen tak někdo. V první řadě musí mít na svém kontě velké zásluhy pro náš stát a v druhé řadě se chci soustředit hlavně na osobnosti, které nejsou příliš známé a dle mě by si tuto pozornost rozhodně zasloužily. Vítám vás tedy u prvního dílu Síně slávy a doufám, že se vám bude líbit. Přeji příjemnou podívanou. Narodil se 28. října 1883 v nynějším běloruském městu Vitebsk. Tehdy bylo toto území ovšem součástí ruského impéria. Nemohl to vědět, ale den a měsíc jeho narození se měl o 35 let později stát datem narození státu, který se pro něj, jakožto pro obyvatele z celé jiné země, měl stát skutečným domovem, pro který toho on sám učinil opravdu mnoho. V době mobilizace byl velitelem první armády, která byla tou největší, kterou jsme tehdy měli, a měla pod jeho velením bránit téměř celou hranici Čech. Společně s dalšími bratry generály byl silně proti rozhodnutí doktora Edvarda Beneše o odstoupení pohraničí během mnichovské krize. Zaručeně trval na tom, že se Československá republika musí této agresi postavit. Ale ani poté, co bylo pohraničí ztraceno, svůj boj nevzdal a snažil se v něm co nejvíce pokračovat v odbojové organizaci Obrana národa. Bohužel, dnes je společně s mnoha dalšími pro veřejnost naprosto zapomenutou osobou. Dámy a pánové, jako prvního člena naší síně hrdinů vám představuji armádního generála Československé armády pana Sergeje Nikolajeviče Vojcechovského. Sergej se narodil, jak již bylo řečeno, 28. října 1883 Nikolaji Karloviči a Marii Mikhailovně Vojcechovským. Jeho rodiče oba pocházeli z ruské šlechty a patřilo jim panství v provincii Vitebsk na území dnešního Běloruska. Neměl žádné sourozence a jakožto mužskému šlechtickému potomku byla jeho budoucnost víceméně jasně předurčena. Ostatně jeho otec Nikolaj byl v té době vrchním velitelem ruských vojsk. Sergej tedy v roce 1902 po vystudování reálného gymnázia ve městě Velká Luka nastupuje na Konstantinovské dělostřelecké učiliště přímo v Petrohradě, hlavním městě tehdejšího ruského impéria, aby se stal, jak už bylo zvykem téměř ve všech šlechtických rodech tehdejšího světa, důstojníkem v armádě. V roce 1904 se skvělými výsledky ukončuje úspěšné studium na vojenském učilišti a nastupuje do služby jako inspektor výcviku k 20. dělostřelecké brigádě, která byla součástí 20. pěší divize, jenž byla včleněna do 1. sboru kavkazské armády ve městě Achalciche, na území dnešní Gruzie. Jeho postup hodnostmi nebyl zpočátku nějak závratně rychlý, jak tomu bylo u některých jiných velitelů. Ale i přesto v lednu roku 1905 povyšuje na velitele 3. dělostřelecké baterie v jeho brigádě. V roce 1904 mimochodem začíná rusko-japonská válka, která se již v roce 1905 nevyvíjí pro ruské impérium příznivým směrem. Vojcechovský je tedy v červenci roku 1905 převelen do 74. dělostřelecké brigády 18. armádního sboru, který má být nasazen právě v boji proti Japoncům. Chvíli na to ale započnou mírová jednání mezi oběma stranami a taky rozkaz pro Vojcechovského ještě ten samý měsíc zrušen. Na svůj křest ohněm si tedy musí budoucí skvělý voják a armádní generál ještě počkat. Vojcechovský se tedy vrací zpět na svůj post. O dva roky později, tedy v roce 1907, je Vojcechovský znovu povýšen, tentokrát do hodnosti pobočníka velitele dělostřelecké sekce 5. střelecké divize na území dnešního Polska. Zde se zblíží s dcerou jeho velitele Temníkova Margaritou Viktoriovnou. V roce 1905 se milenci vezmou a o rok později se jim narodil syn Jiří. S další životní etapou za sebou pak Vojcechovský nastupuje na Nikolajevskou akademii generálního štábu v Petrohradě, kterou roku 1912 úspěšně dokončuje, čímž získává nejvyšší možné vzdělání, jenž mohl v této době jako carský důstojník v Rusku získat. Přímo z akademie pak nastupuje k elitní 1. granátnické divizi v Moskvě, kde se mimo jiné také stává učitelem taktiky na Alexandrovo vojensko-právní akademii. Zajímavostí je, že zde roku 1913 Vojcechovský dokonce prodělává i leteckou školu. V říjnu tohoto roku se pak stává velitelem roty u 30. pěší divize v Charkově. Přichází osudový rok 1914 a s ním v létě i začátek války, která o léta později dostane název první světová. Rusko jako jeden z prvních států vyhlašuje mobilizaci a začíná se připravovat na válku, které se ale car Mikuláš II. Snaží co nejvíce zabránit. Bohužel bezvýsledně. 1. srpna vyhlašuje Rusku válku Německé císařství a o 6 dní později se k němu přidává i Rakousko-Uhersko. Vojcechovský je převelen na jihozápadní frontu. Zde se zúčastňuje svých prvních bojových akcí, ve kterých se i poprvé vyznamenává jako skvělý voják a velitel. V roce 1915 se stává důstojníkem štábu 20. armádního sboru. Zde prodělává další bitvy, například na území Karpat a v okolí Dněpru. Je mimo jiné i několikrát raněn a získává svá první vyznamenání. Již v této době by mu mohl kdekterý důstojník carské armády jeho kariéru závidět. Pro Vojcechovského to má být ale teprve špička ledovce. Na přelomu srpna a září roku 1917 se totiž stává velitelem štábu 1. československé divize, která se stává součástí ruské armády. Čechoslováci se ukázali být skvělými vojáky a Vojcechovský obdivoval jejich zápal a urputnost, se kterou se snažili vydobít si svůj vlastní stát. Vojcechovský se stává velitelem 3. pěšího pluku Jana Žižky Strocnova. Chvíli předtím dochází v Rusku k socialistické revoluci, pro kterou je Vojcechovský jakožto šlechtic jasným nepřítelem. I přesto, že vzniká občanská válka mezi bolševiky a takzvanými bělogvardějci, Vojcechovský prozatím tuto hrozbu příliš nevnímá a snaží se bojovat proti v této chvíli důležitějšímu nepříteli, kterého představují ústřední mocnosti. Na rozdíl od některých dalších ruských důstojníků, kteří začali velet v československých legiích, do nich rychle zapadl. Hlavním důvodem byl fakt, že na rozdíl od ostatních Vojcechovský nebyl žádný elitář. V carské armádě totiž fungoval jakýsi kastovní systém. Důstojníci koukali na své mužstvo spatra a brali je jako jakýsi bezejmenný povl. Dalo by se říct něco jako služebnictvo. Vojcechovský oproti tomu ve svých jednotkách fungoval daleko familiárněji. Snažil se mužstvu jít příkladem a rozhodně se na něj nepovyšoval, tak jako většina jeho souputníků. Z těchto důvodů poměry panující v legiích Vojcechovskému plně vyhovovaly. Všichni vojáci si tykali a říkali bratře, nehledě na hodnost, a tyto mravy od nich Vojcechovský rychle přebírá. Ví, že to silně posiluje morálku a disciplínu v mužstvu. Brzy se tedy stává v legiích asi nejoblíbenějším carským důstojníkem. A to nejen díky přístupu k mužům, ale i svým příkladem a postupem v boji. Byl velmi neortodoxním velitelem. Nehnal své muže jednoduše v čelních útocích na smrt, ale využíval obchvatů a dalších technik. Zároveň se i nebál stát a bojovat v čele svých mužů, a to i v hodnostech, kdyby jiní dávno seděli v teple a čekali, jak boj dopadne. Vojcechovského pomyslná hvězda tak pomalu stoupala vzhůru. V březnu roku 1918 je však podepsán Brest-Litevský mír, kterým bolševické Rusko vystupuje z války za cenu velkých územních ztrát. To však naprosto mění situaci, zejména pak pro československé legionáře. Češi již nebojují proti Němcům a Maďarům za vznik svého nezávislého státu, ale ocitají se uprostřed občanské války, které z velké části vůbec nechtějí být součástí. Navíc dochází k silným problémům, které legím způsobují jak bolševici, tak i němečtí a rakousko-uherští zajatci, kteří se dle Brest-Litevského míru mají z Ruska navrátit zpět do svých domovin. Pro československé legie se tedy stává prioritou číslo 1 opustit Rusko a pomoci dalším legiím, které v předešlé době vznikly ve Francii a Itálii. Původně měli k opuštění Ruska využít přístavu Archangelsk a Murmansk. Odsud však odplulo pouze mizivé procento. Z různých důvodů byla nakonec tato cesta odmítnuta a bylo rozhodnuto, že se legionáři stáhnou na východ do Vladivostoku. Odtud se pak přes Japonsko a USA měli Čechoslováci vrátit zpět do států dohody a pokračovat zde ve válce. Legie, které byly v této době dislokovány zejména v oblastech dnešní Ukrajiny, tedy čekala dlouhá cesta přes celé Rusko a hlavně pak věčně zmrzlou Sibiř. Jedinou cestou se tedy pro naše jednotky stala transsibirská magistrál, tisíce kilometrů dlouhá železnice. Ovšem právě po ní se opačným směrem vracely transporty bývalých válečných zajatců ústředních mocností. Vlaky s legionáři tedy byly často bolševiky odstavovány na vedlejší koleje a zajatci měli přednost. Evakuace se tedy stávala čím dál tím složitější a pomalejší. Spory mezi oběma stranami ještě více vyeskalovaly poté, co lidový komisař pro zahraniční věci Čičerin pod tlakem Německa poslal bolševickým jednotkám následující telegram. Německo se obává japonského útoku na Sibiř a důrazně požaduje, aby bylo zahájeno nouzové evakuování německých vězňů z východní Sibiře do západního nebo evropského Ruska. Použijte prosím všechny prostředky. Československá vojska by se neměla pohybovat na východ. Legionáři si tento rozkaz vysvětlili jako úmysl bolševikům vydat je do rukou ústředních mocností, kde by je všechny čekala bezmilostná poprava, jako se tak stalo už řadě jejich druhů. Nedůvěra k bolševikům se tedy podstatně zvýšila. Bolševici navíc začali legionáře odzbrojovat. Těm se však úspěšně dařilo zbraně schovávat, protože jim bylo jasné, že neozbrojení by byli bolševikům vydáni na milost a nemilost. Na přelomu dubna a května roku 1918 byla již situace tak vyhrocená, že jen malá jiskra mohla odstartovat ohromný požár. Tato pomyslná jiskra se zažehla na nádraží ruského města Čeljabinsk. Takzvaný Čeljabinský incident se odehrál 14. května. Češi na nádraží čekali, než projdou transporty maďarských válečných zajatců, aby posléze oni mohli pokračovat v cestě. V tom z jednoho z vagónů vyletěl blíže nespecifikovaný kus kovu, který měl jednoho z legionářů zasáhnout a buď ho těžce zranit, nebo dokonce zabít. V tomhle směru se trošku liší zdroje. Na toto mohli legionáři reagovat pouze jediným možným způsobem. Zastavili vlak a následně se jim i podařilo identifikovat pachatele. Toho pak následně linčovali. Toto byl přesně okamžik, na který bolševické úřady čekali. O 3 dny později si místní sovět předvolal velitele československých stráží z nádraží jako svědky. Po výslechu je všechny nechal zatknout. Vedení legií vyslal na vyjednávání další 2 důstojníky, ale i ti byli rovněž zatčeni. Jednomu z nich se však podařilo uniknout a ovšem podal zprávu svým bratrům ve vlacích. To byla pro legionáře poslední kapka. Následně 3000 neozbrojených vojáků zaútočí bez jakýchkoliv palných zbraní na budovu sovětu. Dokáží ho beze ztrát obsadit a osvobodit zajaté druhy. Zároveň se jim daří obsadit několik skladů zbraní a následně se vyzbrojit. Čeljabinský sovět nakonec kapituluje a dohodne příměří za podmínky, že legionáři složí zbraně, k čemuž nakonec dochází. Lidový komisař Trockij na něco podobného čekal. Nařídil, že od této doby musí být českoslovenští legionáři ihned odzbrojeni a kdo se nepodvolí, má být zastřelen. Legionářští velitelé mají být uvězněni a mužstvo má možnost si vybrat, zda se stanou součástí Rudé armády nebo budou přemístěni do pracovních čet. Ještě ani on sám netuší, kolik ho toto rozhodnutí bude stát vrásek a kolik jeho vlastních lidí ho zaplatí životem. Legionáři, kteří se stále nacházejí v oblasti Sibiře, se rozhodnou v druhé polovině května svolat v Čeljabinsku sraz delegátů legionářských jednotek, aby se vytvořilo nové vedení a společně se i tedy rozhodlo, jak se bude dále postupovat. Jedním z velitelů, který do Čeljabinsku přijíždí, je tehdy i velitel 3. střeleckého pluku Jana Žižky z Trocnova, Sergej Vojcechovský. Delegáti se rozhodli, že dojde ke zvolení takzvaného prozatímního výkonného výboru, do jehož čela je zvoleno celkově 11 představitelů. 3 z toho jsou vojenští odborníci. Vzhledem ke zkušenostem a hodnosti v carské armádě není asi divu, že právě jedním z těchto odborníků se stává plukovník Vojcechovský, který zůstával jako jeden z mála původních ruských velitelů ve vedení legií. Většina jeho kolegů totiž už byla nahrazena československými veliteli. Úkolem prozatímního výkonného výboru mělo být hlavně shromáždění všech roztroušených jednotek legií pod jedno velení a poté je všechny úspěšně dostat až do Vladivostoku, odkud by proběhl jejich návrat do vlasti. Již v následujících dnech došlo k prvním přepadům legionářských vlaků bolševiky. Je nutno říci, že Čechoslováci vesměs odpovídali protiútokem, a to i přesto, že většina z nich neměla zbraně a dozbrojovala se až výzbrojí protivníků, kteří byli buď zneškodněni, anebo prchli z boje. Ztráty legionářů byly často 10x menší, než tomu bylo na straně bolševiků. Z důvodu zostřující se situace mimo Čeliabinsk přebírají 3 vojenští specialisté velení nad vojenskými jednotkami. Plukovník Vojcechovský přebírá velení nad Čeliabinským prostorem a stává se i velitelem tzv. Uralského frontu. Zatímco zbylí 2 vojenští specialisté, kapitán Radola Gajda a poručík Stanislav Čeček, odjíždějí vlaky k jejich vlastním jednotkám. Konflikty mezi legionáři a bolševiky jsou čím dál častější a vyhrocenější. 26. května se Vojcechovský rozhoduje zasáhnout proti bolševickým jednotkám. Většina jeho jednotek se nachází na jihu města Čeliabinsk. Ten je v té době již pod kontrolou zhruba 3000 bolševiků, vyzbrojených 100 kulometů a 10 děl. Legionářů je ve městě v té době necelých 1300. Část z nich tedy na Vojcechovského rozkaz obejde město ze severu a zde úspěšně napadnou a dobíjí kasárny a postupně z města vyhánějí i celou nepřátelskou vojenskou posádku. Je to fenomenální úspěch. Legionáři nemají údajně ani jednoho padlého a získávají několik tisíc pušek, 10 kulometů a dokonce i několik nákladních a obrněných aut. Následně dojde k dohodnutí s místním sovětem o neútočení a volnému průchodu legionářů oblastí. Legionáři dokonce přenechávají sovětu kontrolu nad městem. Následně dochází k dnes již velmi známému ovládnutí Transsibirské magistrály, při kterém československé legie začaly ovládat území o větší rozloze než je Evropa. A dá se i říci, že tímto činem, kterým zamezili návrat rakousko-uherských a německých zajatců zpátky na frontu, de facto rozhodli první světovou válku. A právě Vojcechovský má na tomto činu lví podíl a i v následující obraně celé magistrály. V červnu se začíná situace zhoršovat. Je potřeba udržet tratě na západ od Čeliabinsku, aby po nich mohli přejet zbylí legionáři. Vojcechovského jednotky se tedy spojují s jednotkami kapitána Gajdy a zahajují protiútok proti bolševikům. Jednotky pod Vojcechovského velením dobíjí města Zlatoust, Miasa a další. Jeho skupina jednotek je částečně přeskupována a dle působení přejmenovávána z Čeliabinské na západní, poté na Uralskou a následně na Jekaterinburskou. Poslední jméno skupina získává po úspěšném dobytí města Jekaterinburg. Následuje nespočet úspěšných bojových akcí proti bolševikům. Na místech, které legionáři osvobozují od bolševiků v oblasti Uralu, se následně ustanovuje jedna z mnoha územních pro bělogvardějsky smýšlejících vlád. Tato je ale silně prolegionářská. Její zkratka je Komuč. Do češtiny se tato zkratka dá přeložit jako výbor členů ústavodárného shromáždění. Vojcechovského skupina se tedy přejmenovává a částečně reformuje, nyní na Samarskou. Na Samarské frontě již legionáři silně spolupracují s místními bělogvardějci a jejich boje brzy slaví velké úspěchy. V této oblasti dochází k bolševické ofenzívě. Ta se však spojeným jednotkám bělogvardějců a legionářů pod bravurním vedením Vojcechovského povede zastavit a následuje rychlý protiútok. Ten je natolik úspěšný, že dokáže bolševiky zatlačit až za řeku Ik. Ta utvoří perfektní přírodní obranné pozice a podstatně tak ještě zlepšuje postavení obránců. 17. října je za skvělé výsledky a vedení jednotek Vojcechovský povýšen odbočkou Československé národní rady v Rusku do hodnosti generála, což následně potvrzuje také ruské direktorium. V březnu až dubnu roku 1919 dochází ke konečnému omezení bojů legionářů a jejich úplnému stažení z okolí Uralu a Čeliabinské oblasti. Zde se Vojcechovský s legionáři v uvozovkách loučí. Jeho cesta na východ nevede, je povinován službou své vlasti. Ve skutečnosti však z legií přímo neodchází, ale je pouze takzvaně odečten, což bychom dnes mohli chápat jako jakousi dlouhodobou dovolenou. Sice již aktivně nepůsobí v legiích, ale formálně je stále členem. Teoreticky by se dalo říci, že se z něj stává jakýsi legionář v záloze. A právě zde, na postu bělogvardějského generála, začíná éra, která z Vojcechovského vytvoří legendu, která z něj udělá dost možná nejschopnějšího a společně s generálem Šnejdárkem i nejzkušenějšího vojevůdce, jakého bude mít československá armáda později k dispozici. Stává se jedním z nejvyšších velitelů vojska bělogvardějské armády. Do jejíhož čela se dosadil samozvaný diktátor admirál Kolčak. Jeho vláda je však značně zkorumpovaná, nehledě na to, že i v krutosti si s ničím nezadává s bolševiky. Tisíce jeho odpůrců jsou popravovány. Z těchto důvodů a i dalších neshod odchází z jeho armády Radola Gajda, který se předtím rovněž přidal na stranu bělogvardějců a směřuje poté s legiemi do Československa. Vojcechovský s vládou Kolčaka také nesouhlasí. Navíc dochází i k prvním rozporům mezi Kolčakem a legionáři. Bělogvardějci začínají legionáře brát jako zrádce, neboť se stahují z fronty směrem na východ a snaží se dostat do Vladivostoku. Nedokáží pochopit, že legionáři v této válce už nechtějí bojovat. Důvod, proč bojovali, byl vznik jejich vlastního státu a ten již více jak rok existuje. Logicky je tudíž jejich nejvyšší prioritou návrat do jejich vlasti. Celkově je tedy bělogvardějská strana silně nejednotná, jelikož například někteří kozáčtí atamani, kteří bojují proti rudým, neuznají Kolčakovu vládu a tak se moc bělogvardějců štěpí. Trpí tím jak obsazené oblasti, tak zejména armáda. Jakoby si nikdo neuvědomoval, že právě na ní závisí budoucnost Ruska. Týl pro vojáky téměř neexistuje. Doprava jídla, výzbroje a výstroje silně vázne a morálka jednotek povážlivě klesá. Část bývalých carských důstojníků berou válku jako velmi dobrý způsob, jak si vydělat jmění. Nenabízejí žádné řešení pro vývoj Ruska a ani pro vyřešení situace, ve které se bělogvardějci ocitli. Právě tyto zkušenosti do budoucna Vojcechovského velmi ovlivní. On sám i přesto udržuje u vojáků pod svým vedením vysokou disciplínu, jak již ostatně bylo jeho zvykem. Možná i proto jsou jeho jednotky jedněmi z mála, které jsou v bojích, do kterých se dostávají úspěšné. Během tobolské ofenzívy v září 1919 se jeho jednotkám daří obklíčit 27. střeleckou divizi Rudé armády a celou ji následně zlikvidovat. Postupně však bělogvardějská armáda začíná v oblasti Sibiře silně ztrácet pozice a je to jednak díky absolutní převaze rudých a druhak i kvůli vnitřním nestabilitám. 1. října se tedy Vojcechovský stává velitelem 2. armády severní skupiny sil. Organizuje obranu a postupné stahování vojsk na východ. Vojska se stahují z města Tobol směrem k Omsku, který brání 1. armáda generála Petra Grivina. Obě armády mají rozkaz držet pozice a postupně se stahovat dále na východ. Grivin však z neznámého důvodu rozkáže části vojsk se stáhnout, aniž by do boje vůbec zasáhli. A tím odkrývá pravé křídlo Vojcechovského armády. Ta je následně rovněž nucena se stáhnout, jinak by jí hrozil obklíčení bolševiky. Oba generálové se následně setkávají ve vesnici Ust-Tarka. Zde se kompletně projevuje Vojcechovského povaha a smysl pro disciplínu. Grivin se vymlouval, že jeho armáda není dostatečně silná, aby rozkaz provedla, což byla možná pravda, ale jelikož svůj manévr neoznámil Vojcechovskému, silně tím ohrozil celou frontu. Ačkoliv má Grivin vyšší hodnost, Vojcechovský ho na místě za nedodržení rozkazů, zbabělost a nedodržení základní vojenské disciplíny odsuzuje k trestu smrti. Trest smrti sám v zábití vykonává nejspíše za použití své služební pistole. Grivin se tak stává nejspíše prvním generálem, který kdy byl zastřelen jiným generálem. I přes všechnu snahu Omsk padá do rukou bolševiků 14. listopadu 1919 a bělogvardějci se musí opět stahovat. Vojcechovský si je vědom, že situace na Sibiři je neudržitelná. Takže pod vedením generála Kapela se vydává na tzv. Velký sibirský ledový pochod, ve kterém de facto ustupují bělogvardějci ve stopách československých legií, a to více jak 2000 km na východ, směrem k jezeru Bajkal, kde je území lépe bránitelné a zároveň zde má největší moc právě Kolčakova vláda. Bohužel, oproti legionářům, nemají k dispozici dostatek vlaků. Jimi jsou přepraveni zejména ranění a tak většina armády musí celou cestu pochodovat pěšky. Tisíce mužů pochod nepřeží. Ztráty jim činí boje s postupujícími bolševiky, místní pro bolševicky smýšlející partizáni. Rovněž se musí bojovat o některá města a stanice, které leží na magistrále, protože všechna jim rozhodně nejsou příznivě nakloněna. Největším zabijákem armády, však jak už to tak v Rusku bývá, je zima a mráz. Stovky a tisíce mužů umírají. V prosinci 19. roku navíc dochází k zajetí Kolčaka legionáři. Ten je donucen předat velení sibirských armád Kapelovi a armády, které se nacházejí v Zabajkalské oblasti, dostává pod velení ataman bajkalských kozáků Grigory Semyonov. Toto dost naruší vztahy bělogvardějců s Čechoslováky. Když navíc dojde k předání Kolčaka levicově orientované vládě v Irkutsku za volný průjezd, řada bělogvardějců označuje legionáře za zrádce a následně dochází i ke konfliktu mezi nimi. Tato situace má na pochod další neblahý dopad. Legionáři totiž stále ovládají naprostou většinu železnic, které míří k Bajkalu. Tím pádem je možnost postupu sibirských armád ještě více zhoršena. Přeze všechny potíže se v lednu roku 1920 na 30 000 bělogvardějských vojáků a jejich rodin vydává na pochod přes Bajkal a okolní jezera s bolševiky těsně v patách. Teploty v té době dosahují až k minus 40 stupňům Celsia. Zima se nakonec stává téměř před cílem smrtelnou i generálu Kapelovi. Na konci ledna se pod ním propadá led na řece. Na následky této nehody generál 26. ledna umírá. 5 dní předtím ale ještě předává velení celé armády jeho zástupci Vojcechovskému. Ten zahajuje postup vojsk směrem na Irkutsk, aby zachránil zde údajně vězněného Kolčaka. Město se mu nakonec daří obsadit, ale dozvídá se, že Kolčak byl několik dní před dobytím města popraven. Nechává tedy město být a postupuje dále na východ. V okolí Bajkalu svede několik vítězných bitev a konečně se mu daří jeho vojáky přes jezero dostat. V březnu 1920 v zabajkalském městě Čita tak velký sibirský ledový pochod končí. Vojcechovský se dostává pod velení Semyonova. Stává se velitelem armády ve východních regionech Ruska. Ale už v květnu dostává rozkaz odplout na Ukrajinu a skontaktovat se zdejší bělogvardějskou vládou pod velením generála Piotra Nikolajeviče Vrangela, přezdívaného jako Černý baron. Bohužel poté, co doráží, je již téměř rozhodnuto. Vrangelovy jednotky byly několikrát silně poraženy a byly nuceny se stáhnout a v době, kdy Vojcechovský doráží, již ovládají de facto pouze jen Krymský poloostrov. Vojcechovský společně s Černým baronem tedy organizují ústup bělogvardějců přes Černé moře do Istanbulu. Z Turecka se tedy Vojcechovský společně s rodinou vydává za národem, se kterým se v předchozích letech tolik zblížil. Vrací se do Československa, kde 1. května roku 1921 se stává i příslušníkem Československé armády jako generál 5. hodnostní třídy. Tento návrat do Československé armády mu byl umožněn právě díky tomu, že byl stále členem Československých legií. Následně 1. ledna 1922 získává i československé občanství. Od roku 1921 slouží jako velitel 24. střelecké brigády. O rok později se přesouvá na pozici velitele na Podkarpatskou Rus, kde stráví 2 roky. Posléze 3 roky slouží v Trnavě. Díky zkušenostem, skvělým vlastnostem a kurzu generálního štábu ve Francii, který později absolvuje, rychle povyšuje a roku 1927 se stává v Brně zemským velitelem. O 2 roky později dosahuje i nejvyšší možné hodnosti v Československé armádě, a sice armádního generála. Díky tomu se v roce 1935 dostává na vrchol jeho kariéry v Československu, a sice na post zemského velitele Čech v Praze. Stává se tím jedním z 5 nejvýše postavených generálů v zemi. I během služby v Československé armádě si uchovává své kvality a zároveň navazuje styky s bývalými důstojníky z legií. Pro Vojcechovského je charakteristický i suchý humor a obliba v ironii. Například když fungoval jako zemský velitel v Brně, provedl v roce 1930 inspekci v Opavě. Celá kasárna procházel beze slova, pouze občas utrousil nic neříkající. Když jej poté doprovodil velitel zdejší divize na vlakové nádraží, zeptal se jej, jak se mu u nich líbilo. Načež Vojcechovský odpověděl.
Jako doma.
Velitel divize byl nadšen a projevil radost nad tím, že je generál spokojen. Vojcechovský pak s úsměvem jen větu lehce doplnil.
Jako doma, když se maluje. Vždycky uteču, abych se na ten bordel nemusel dívat.
I přes svůj ruský původ se nescházel v Československu s emigranty a už vůbec se zde nezúčastnil činnosti bělogvardějců proti Sovětskému svazu. Jediným z důvodů byly již zmíněné zkušenosti s ruskou elitou během občanské války. Dalším důvodem pak byl ten fakt, že se sám cítil jako československý občan a hlavně voják. A to znamená, že musí být apolitický, čehož se také držel. Nutno dodat, že jeho apolitičnost byla silně zkoušena, neboť od roku 1935 se stal Sovětský svaz spojencem Československa. A bylo proto občas nutno i pro Vojcechovského se Sověty občas bavit při různých schůzkách. Zde se ale opět projevuje jako disciplinovaný voják a svůj protest proti jejich státu alespoň projevoval tak, že s nimi mluvil pouze francouzsky a za přítomnosti tlumočníka. Přichází září roku 1938. Situace ohledně československého pohraničí se silně vyostřuje. Již 19. září zasílá Vojcechovský dopis ministru obrany Františku Machínkovi, ve kterém doporučuje okamžitou mobilizaci československé branné moci a tento dopis obsahuje i jeho nejslavnější věty.
Jen se nevzdávat ti lehce. Může to být pro budoucnost nezdravé. O hranice se nevyjednává, hranice se brání.
Když o 4 dny později dojde konečně k mobilizaci, stává se velitelem první armády, největšího vojenského uskupení u nás, které bránilo téměř celé hranice historických Čech a mělo za úkol co nejdéle držet postup Němců a postupně se stahovat na Moravu a poté na Slovensko, kterému tím mělo získat co nejvíce času na vybudování obranných pozic. Na konci září je podepsána Mnichovská dohoda. K ní zajímá Vojcechovský jasné stanovisko. Nic nepřijímat a bojovat, byť třeba proti všem. Když poté doktor Edvard Beneš rozhoduje o jejím přijetí, stojí společně s generály Lvem Prchalou a Vojtěchem Lužou v čele hnutí, které uvažuje o provedení vojenského převratu. K tomu ale nakonec nedochází. Následně tedy Vojcechovský svědkem toho, jak se jeho nový stát rozpadá stejně jako ten předchozí a teď navíc bez boje. Pomáhá ještě s demobilizací armády, ale již v té době podává žádost o propuštění do výslužby. Do té nakonec odchází chvíli po německé okupaci, a sice 1. dubna 1939. Ale Vojcechovský se nehodlá vzdát. Ještě předtím, 19. března, společně s generály Sergejem Ingrem a Josefem Bílým zakládají ilegální vojenskou organizaci Obrana národa, která spojovala zejména československé důstojníky v boji proti okupantům. Bohužel již od vzniku protektorátu, díky svým názorům na Mnichov a obranu republiky, je Vojcechovský ihned pod hledáčkem gestapa. Je dennodenně sledován a celá odbojová organizace by díky tomu mohla být jednoduše odhalena. Je tedy Vojcechovskému doporučeno se větších akcí zdržet a odboj tak podporoval zejména finančně. I přesto byl ale 1. září zatčen gestapem při akci Albrecht I, ale již o 15 dní později byl propuštěn pro nedostatek důkazů. Zbytek války byl následně pod bedlivým dohledem gestapa a jeho odbojářské působení bylo tak velmi omezené. Během války se také měla odehrát jedna velice zvláštní událost. U dveří bytu Vojcechovského v Praze se měla objevit vysoce postavená německá delegace. Vojcechovskému mělo být nabídnuto stát se velitelem jednotek ruské osvobozenecké armády, dnes spíše známé pod přezdívkou Vlasovci. Právě generálu Vlasovovi totiž Němci příliš nedůvěřovali a mysleli si, že Vojcechovský jakožto bělogvardějec by sám rád pomohl v boji proti rudým. Načež měl generál v němčině odpovědět: neuznávám Sovětský svaz, nenávidím komunisty, ale nebudu už bojovat proti ruským vojákům, byť jsou to děti a vnuci těch, kteří v Rusku provedli puč. S koncem války se ovšem paradoxně blíží poslední volné dny generála Vojcechovského. 6. května je z neznámých důvodů uvězněn československými povstalci. Nakonec je však na žádost kamaráda z legií generála Číly 12. května propuštěn. Ještě ten den je však generál ve svém bytě zatčen sovětskou kontrarozvědkou Směrš a následně odvlečen do Sovětského svazu. Zde je v září roku 1945 odsouzen k 10 letům v Gulagu. V této době je již generálovi 62 let a má silné žaludeční potíže. Jeho rodina, přátelé a přítelkyně neměli o generálovi sebemenší zprávy. Snažili se jej zachránit, ovšem bezvýsledně. Prezident Beneš ani žádný z vysoce postavených politiků však na únos generála nějak nezareagoval. Možná, kdyby tou dobou žilo více jeho přátel z legií, mohlo vše dopadnout jinak. Bohužel vláda i národ na generála naprosto zapomněl. A až do počátku 21. století jsme oficiálně neznali ani jeho osud. V roce 2004 pak ruská strana oficiálně odhaluje jeho osud. Vojcechovský je nejprve vězněn v Moskvě v Lefertovské vazební věznici, poté v Butyrské věznici, kde čekal na převoz do pracovního tábora. Nejdříve byl situován v Užlagu v Gorkijské oblasti, kde prožil 3 roky. Odtud byl transportován na jaře 1949 do Ozerlágu v Irkutské oblasti ve východní Sibiři. Zde bylo náplní práce vězňů, kácení a svoz stromů. Vojcechovský byl pro svůj vysoký věk a špatný zdravotní stav kvůli již zmíněným žaludečním potížím přemístěn na místo zdravotníka. Generál Sergej Vojcechovský umírá 7. dubna 1951 a je pochován na hřbitově ústřední nemocnice v Ozerlágu, nedaleko vesnice Ševčenko v Tajšetském okrese, necelých asi 35 km severovýchodně od města Tajšet. Jako příčina úmrtí byla uvedena tuberkulóza plic a sešlost věkem. Pravdou ovšem je, že tato příčina je často uváděna pouze formálně. Oficiálně je tedy příčina jeho smrti neznámá. Jeho ostatky se údajně nacházejí v jednom z bezejmenných hrobů mezi čísly 4 až 36 na hřbitově u centrální nemocnice. Místo jeho posledního odpočinku je nyní uprostřed lesa a je téměř neznatelné. Na místě byl za pomoci historičky Gabriely Havlujové a československé obce legionářské v roce 2016 postaven pamětní kámen. Pamětní desky můžeme také najít i v Brně a Praze, kde generál žil. Za svého života získal generál Vojcechovský řadu vyznamenání. Stát, pro který on sám chtěl položit život, na něj ovšem zapomněl. Je jen malou útěchou, že mu byl prezidentem Václavem Havlem v roce 1997 udělen řád Bílého lva 3. kategorie. Pokud bych měl zmínit nějakou kinematografickou a další tvorbu, kde se generál Vojcechovský objevil, tak je stvárněn v druhém díle seriálu České století s názvem Den po Mnichovu. Také je zmíněn v ruském filmu Admirál, který zobrazuje život admirála Kolčaka. Dokonce je na něj vzpomenuto i v počítačové hře Hearts of Iron 4, kde je jedním z možných velitelů československého vojska. A to by byl konec příběhu armádního generála Československé armády Sergeje Nikolajeviče Vojcechovského, česko-ruského vládce Sibiře. No a je tady konec. Doufám, že se vám dnešní video líbilo. Určitě mi dejte vědět, jestli jste se dneska dozvěděli něco nového, nebo jestli jsem naopak na nějakou důležitou informaci třeba nezapomněl. Také mi hodně pomůže like, odběr a sdílení videa mezi vaše přátele. Rozhodně si nezapomeňte kliknout na ikonu zvonečku, aby se k vám dostala upozornění na každé další video, které vydám. To by bylo pro teď všechno. Děkuji vám za pozornost a loučím se. Já jsem Lukáš, jsem historický dobrodruh a vy nezapomeňte, že znalostí není nikdy dost.